sidoo aan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto ay joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasada taariikhdu ay tahay 2 bisha abriil ee sanadka aan idhaahdo bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan badduniyada oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay dib u eegista dastuurka.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda autismka ee saameeya korriinka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. waxay kaloo saamaysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhex galaayo.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Iran ayaa weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la qabto kulan deg dega oo lagaga wada hadlayo duqeyna Israa'iil ku burburisay qunsuliyada Iran ay ku leedahay caasimada waddanka Suuriya ee Dimashq. duqayntaas oo isniintii ay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo militari sida ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iran ay sheegeen. warqad isniintii ay Sahra Ayushadi oo ah dinjira u fadhiya qaramada midoobay Iran ay soo saartay ayaa ugu baaqday golaha ammaanka qaramada midoobay inay ka wada xaajoodaan xadgudubkan ballaaran, islamarkaana lagaga hortago qalad kale oo diblomaasiyadood oo mustaqbalka lagula kaco xarumaha diblomaasiyadda. Israa'iil ayaa iyadu dhinaceeda ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkaasi. dalka Senegal ayaa maanta Bassirou Diomaye Faye u daariyay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi. ninkan oo mucaarid ahaa isla markaana aan caan ahayn ayaa xabsiga laga soo daayay wax ka yar ilaa 2 toddobaad ka hor doorashadii dhacday bishii Maaj. yuxana da'diisu tahay 44 jir, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu da'da yaraa ee dalkaasi soo mara. calaame saarka Faye ayaa imiye kadib muddo bilaa oo ay rabshado ka dhashay qalalaasaa doorashada waddankaasi ka dhaceen, halkaasoo madaxweynaha xilka kasii degaya Macky Sall uu isku dayay inuu dib u dhigo doorashada oo ku beegnayd ama ahayd inay dhacdo bishii February, islamarkaana uu rabay inuu gaarsiiyo ilaa iyo bisha December. mana cadda inuu mar saddexaad u tartami doono madaxtinimada, inkastoo uu dastuurku ka xadiday arrintaasi. rabshada ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in la xiro, islamarkaana keenay in la xiro Faye oo lagu xiro arrimo sumcadilis ah, iyadoo ay wehelisay in la xiray Osman Soko oo isaguna ah nin mucaarid oo caan ah, iyadoo uu kaalinta saddexaad ninkaasi ka galay doorashadii hore 2019, hase yeeshee laga mamnuucay inuu mar kale tartamo sababo la xidhiidha inuu xukun hore soo maray, iyadoo intaasi kadibna uu Faye ka codsaday inuu tartamo booskiisa. qalalaasaa ka dhashay doorashada ayaa su-aal geliyay sumcadda Senegal ee xasiloonida gobolkaas, gaar ahaan galbeedka geeska Afrika oo aan ilaada galbeedka qaaradda Afrika oo haatan kacsan. ugu dambeyntiina dab ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa xilli dib u habeyn halkaasi lagu sameynayay ay ku dhinteen ugu yaraan 72 qof, sida mas-uuliyiinta iyo warbaahintu ay ku warrameen. dhowr qof oo ku jiro maamulihii goobtaasi ayaa la xidhay si arrintaasi su-aalo looga weydiiyo. ugu yaraan 1 qof ayaa la tilmaamay in cusbitaalka la geeyay si loogu daaweeyo, sida warku uu soo saaray oo ku sheegay xafiiska guddoomiyaha Istanbul. goobtana lagu caweeyo lagu magacaabo Markwade ayaa haatan وحدنايدا دي بوهبين اللي بسميني يضو اي كوتا اللي اي حق خوصير دي سما لدقين ايو اللي هي طبان دبقا كاسو كويا لدقم دا بسكاتا سي دين عيورو بي ودن كاسي تركيا كوتا لا قدوميها قبل كا ايو رفديا ندو شيغي ان آقا دبكو كبلا مي باريتانو كسوح دو dadka wax ku noqdeen la aaminsan yahay inay ahaayeen hawlwadeernadii dib u dhiskaasi ama dib u habaynta hawshaasi ka shaqeynayay dhageystayaal qodobadii wararka dunida ugu waaweynaa waa nagaynta haatan u diyaar garoobay qaybaha dambe ee dadka caawiya dunida marka la yandhamaatin bay ilaahay fiid waan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba aan ku balownay raisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay la hadasho cid walba oo tabasho qabta balse wuxuu qosay in aanan la aqbali karin in la isu tago hawlaha hay'adaha dastuuriga codkiisa ayuu ku baahiyay telefishinka dawladda federaalka ee Soomaaliya xilli uu ka hadlay munaasabada loo sameeyay gudoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka فلسطين أحمد إيمان أيها واربحنتانا نغد يارسي هذا الكرز الوسارة
رئيس الوزراء هذا الكنك الجيدية مناسبة لغو قبطة حارمت قبل كبنادر مغالة المغدشة ولغو سودة وين أيها أنسحين الدستورك أيها شاقي إن هيا ذا الدولة دلغو احترامه قدشة ذا هوله ذا أي أحل سارينيهين
وحاسوكا نحلي هيا لها الدولة اللودين لها شقوي كود ولغو كالصوران لها لغو احترام لها لغو نديري جنين لها لوغنا ما هاد علينا شغلة ذا مركي قصدا وربار لمانكا صوماليا واللبضا عقلها إنها سميستني صوماليا سميستي كونستوشي كيكو قرطي أيضا سميستي وحارا لوغو تلقري كونستوشي كان وحاد هاري رفيو بالغو سمينيا يدو ايجس ضدك الدو ايجس تصو سميني انا تستور قواتك عايز الشيغي قولة السياسيين تايي هصور ديل ديلانو NCC ميل هلقيو waxay rabaan soo qoraano ha soo habeeyaan say la tahay soo cabiraan finally waxa la keenayaa hay'adihii iska laha oo ah hay'ad baarlamaanka oo iska leh dib u eegis dastuur
ra'iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo go'aankii Puntland sidoo kale waxa xusay ra'iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay'ad loo dhan yahay diidmada shakhsigana xilligeedii la soo dhaafay
annaga waxaan u rabnaa dunida afartan ka sanay naga tagtay inaan ka daba guur oo ka daba tagnaa rabnaa marka waqti ma haysana marka waqti aynu noos khilaafno waqti aynu feebal tahayno waqti aynu ana maqan dhahro waqti aan waqtiga waxa la tahay waxyaabahaas afartan sano ku dhowaan soo wadnay waxaan rabnaa inaan ka bislaano waxaas oo aan ka gudubno arintaas dad Soomaaliyeed waa soo jeedinaya meel kasto jooga
Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay in aanay jirin cid xilligan kala goyn karta Soomaaliya go'aanka sidaas ahna uusan ahayn mid haboon oo laga fiirsaday.
Tala nin weyn ma, tala gabadh weyn ma, tala qof muslimana ma, tala qof wax garanayana ma. Dadka Soomaaliyeed hala kala karo, ha kala guuraan qofba meel ha aado, waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday ma. Aynu marka ka noqono waxa aan iska dhaafno akan waa doono marna rasuurto yimis suurta galma
madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dawladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go'aanka baarlamaanka uu ku ansixiyay wax ka beddelka dastuurka ilaa ay haddana ma muuqato in wada hadallo ku aadan isku qancinta go'aankan iyo doodiisaba ay furan tahay
aad iyo aad ayaa dhigaystayaal maadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasina la socotiinaysay halkaan naga la socotaana waa VOA Washington Manta kale dunida ayaa waxa laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo xaaladda saameysa korriinka garaadka carruurta Soomaaliya oo qaar ka mid ah carruurta ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u ololeeya wacyigelinta xaaladdan ay sheegayaan in loo baahan yahay wacyigelin dheeraad ah wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa la kulmay Raxma Cabdiqaadir Maxamed oo ah khabiir si gaar ah ula tacaasha carruurta xaaladdan la nool isla markaana ka tirsan xarunta daryeelka carruurta xaaladdan ay la soo diristay mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho
وهرين حالة أوتيزم كو حالة ساميسة قيب كمدة مسكحة عرورتا بهيفير كود هتطقن كود لطقن كبول شدا هذا الكا دور مليكة ساميسة حنوننا ماهن عذرنا ماهن وحالة كو إمات بهيفير كعنوغا وحيكا لو ساميسة على مضبضن او اي لاده او لغو قرطو سيد عنوغا إنو هذا اللهين إنو فراه بسعودة إنو أسرح روحايو هدان ويرهدو علمهي كلالا مطلق مايو بلشد مطلق مايو كل جيس إنو نولادا وجعليه مروو البعض عربي هانا التوحد ألغو دهان
ما خانون يكون لشان عروتا مستد على شدك الدب لغو قدها
ويكون لشان لكن على مديه سوحال أركاسان ضيبر كدب أما لبسنا مركو غير أدو فهمي عن والدين تا مركز على مدى أدو صباحان
نخيه على مدى حانون كان عروتا قبا لغو قرطو لغو قادة دربان نخيه
waxaa lagu gartaa in cunuga communication kula sameeyeen eye contact aw lahayn xiriir inda
aw lahayn communication ka indhaha
aha inuu ku soo eegin inuu ku qosleen inuu ku dhul cadeeyin kaliigis inuu iska boodboodo oo ciyaar oo rabo inuu kaliigis oo noolaado oo rabo in difaac u gala ma hadlay asoo abuudo inuu hadlo faraha ku soconaa waa warwareega farihi oo dhaqaajina ku qaar hal shay ku dhagaayaan ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan routine-ka ay qaanan marka dhor nooc waay waana kala duwan yahay
marka misan noocayeen Soomaaliya se man nooc gaar ah jiro
may xaalad autism ka waa xaalad fudud xaalad iyo xaalad safir ee way saddexda sano ay kaliyeen ilma qaarna wax wala bar kara wala soo bar kara
fahamka waalidinta Soomaalidu sidee buu yahay daruurtan ma la la hawlgala ma la fahmo sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee ula mahamsha
والدين توعي جلن بدن على الصناعة وعي جلن هذا سده هروي كرونيهين فهم كسده هروي كرونيه أول والد كعنه بيسوح وقبل ما جرد جرين مركو خوك أنا وحاوي وحقد عم أقانو كليه مرك هذا الحمد لله سده هروي كرونيه
مرك حرمت المقدشات كل هذهين ياتكو هاي سنة عرمنا على الوهاية
بهاي جار كل دون أو تيزنك أو بقولك بقى أو سديتن كيه
وين مرك رغم خانوك marka la ogaado ma la daweeyo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maartay arurti si normal ah ama si caadi ku soo laabtaan ama si kale uun baa loola macaamilaa
wallahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaaday ma jirto laakin behavioral therapy speech therapy occupational therapy waxa la sameeyaa ilmaha
marka Soomaaliyeena si la jeedo in jimicsi usigi maarta ma soo haan jiraa
behavioralka hab dhaqankii laga saxo hadalkii la baro intaas oo
marka imisaa arur hadda haysiin
هذا إلا بقول إلا تنعوغا هاينا
أو هنوكا صلو بس صوماليزو مفهميان أو حرمي مكينيان
ها هدو عيقلين مركز ميني سيظهرو يكروينهين حالة دان ويلشا أكوب بادن قبدها أدوغو بدينهين سيظهو كالي محاواي waalidka hadii oo waalid wax soo bartay oo yaruugiisu fahmi kara marka sida loo dhalo inuu ay contact lahayn inuu dhul cadeyn inuu soo eegin xabahaas waxa fahmi kara in yaani waalidka oo especially ku ilmaha soo haysta oo arkay laakin badanaa waxa ku qaldoomo dadka haysta curudka ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo waxa wadana bulshada waxay sii dhahaysa shan jiro ku hadla lix jiro ku hadla faraha ka qaad marka way sii luminayna wali waa u sii baahanahay way gelin badan oo inta ka badan
طبعاً حنوك وجري جري ما هالو الله قاين جري ده قريه لوي سنجري المادة مادة ما نماه المادة بالا وحنا لوي رجرا مركه هذا سدال الله ما عمل جري
والله قرآن صار إيو محاكو ده هاي دبيل واي إيو عنو قان أبتهي سهباري إيو شاهدين مرتئو حيا بحسال ليه جري سلو ما أخونين يعني مصطلح وكيزم كان ما أخونين دوت كمركز
وزيد هذا محاكو باقيسان حارونتان يفهم كتاك مكتا سيريسو محاكو سلالة والدين توي فهمين ويكيني كران حرومة
والله واحد بدنا يفهمين اسبدل بدنا ما قدر يعني المها انت بدنا هذه تعبر في عنها لان والوجو ليست واحد برشاد هذه
وعلي استيال تاسين وعيد رحمة عبد القادر محمد ورمسي عبد القادر محمد عبد الأول ورمسي مقالة مقدشو هاتنا قردو سأغو هرتغان خسارة كيما دادات كاكوصو نو نقضة مقالة دا قردو ايا قد ديكا كومان علماء يوليو مامل كدقما دا قردو قبل كاركارا يبلعبين الدومين تقريد ديگاني وليو كوغان عسيسو كيشرا والا قرد السايا مرين بيوت كاي داد كماران دادات كايسكي يدن بي كرد افتقر دا اي كرد انتين ويران لحقف طلابادان ايا قد دو شاگان اينا يسالك كوحيسو مارين تدادات كمقالة دا سلوغ سارو wariyaha Fadumo Yasiin ee jaamacadda Talaabadan ka wareysatay duqa magaalada Qarno Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan.
Shaqada aan bilownay waa shaqadii maaraynta daadadka Qarno. Arrin ku soo laalaabtay magaalada Qarno dhibaato badan ay gaarsiisay naf iyo maal ah waxay yeelaysay dhibtaas waxay soo bilaabatay fatahadaas 2022 bishii 4/2022 intii ka dambeysay dhowr ka dambeeyay fatahadood baa dhacay. Fatahadaasuna waxay geysteen markasta naf iyo maal ay khasaare weyn u geysanayeen. Haddii uu madaxweynuhu magacaabay anaa gudoomiyaha degmada ah ma aan gudoomiye u ahaa guddi culimo iyo haldoor kale isugu jiray bay ahayd iyo laabaha kale dowladda. Shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa. Guryo aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminina 25 guri bay ahaayeen. Sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maarayno oo khasaarahaas kusoo laalaabta aan xal helno.
Xagee ku oolaayeen guryaha dhimiseen? Maxayse isugu jireen?
Guryo aan duminay waxay ku oolaayeen magaalada toonkeedii dhexe weeye. Waa meel marka hore biyo mareen ahaan jirtay, bundajis laamiga uu ka ahaan jiray, xilligii dowladdiina dhul bannaan ahaan jiray, xilligii burburkii baa la degay. Dhulkaas ama dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteelo ah, dhismayaal shirkado ay leeyihiin, dhismayaal ganacsi ah, dhismayaal deegaan ah, intaas isugu jireen.
Sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa la egnaad burburisaan?
Dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen. Marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday. Naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaata gaari jirtay. Marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku, xal in loo helana way rajaynayeen. Sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay ay u sharaxeen sida biyaha magaalada looga maarayn karo. Waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa Islaam uga waramay qofkii biyo hordega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhirada in loo haysto u sharaxay. Sidoo kale dadka wuxuun awal celin ah oo qofku badiil ugu noqon kara gurigiisii baan u sameynayna u celinayna.
Waxaad ii sheegtay in dadka aad wuxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintaan, marka dhaqaalahaasi xagee ka yimid?
Wuxuu ahaa dhaqaale markii daadadku ay dhaceen 2020 bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland ay maartay keeneen bay ahayd, oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana ka qayb qaadatay, dowladda Puntlandna ay wax ku dartay. Lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynu u magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd. Akoonay ku jireen 4 sano waa la hayay. Mashqada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay. Lacagtaas markay lacag xilligan la ururiyey bay ahayd, bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda ka timid bay ahayd. Saasayna gacanta loogu hayay iyadii baan hadda fursad kale wax loogu cawl celiyey. Inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen, togii la sameynayo ama waadiga la sameynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyu bidacyada u leexdaan ka hortegaya, inuu togu fidana ka hortegaya biyo inay gudbaanna sahlaya. Taas marka hadda feyska labaad bay noqon doontaa. Laakiin hadda feyska koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaragtay caqabad ku ahaa inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo iska dhaafin inaan ka qaadno.
2020 ayay ahayd daadkii ugu xoogga weynaa markii uu Qarno kusoo fatahmay. Marka imise qof ayaa ku dhintay, hanti intee leeg baa ku dhintay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba?
Markii koowaad oo daadku soo fatahmaa 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd. Hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara maayna, malaayiin dollar bay ahayd. Guryaha ku dumay, laamiyada waa ku go'ay, ganacsi wixii bulshada haysatay oo dhan baa daad ku qaaday. Markii labaad oo fatahadii ka dambeeyeyna saasoo kale ahaayeen, qofkaa ku geeriyooday, khasaarihii hantii ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen. Waxaan kaloo kugu darayaa suuqa Qardhoob ama meesha bulshada ku ganacsato, suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas iyo mareenka abu ku yaallaa. Waxyaalaha hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay, dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartadaha halkaa deganaa وهالكاس خساره كجار جيران وكررني سوق سوق بانو سمايني ودولت هوس أي مال جلسي وستي سوق خسر ورجيني كافير كبدك كل عصدان وأنا كبد بعدين ليش بيمرنكها قرحها طويشها ويكبد بعدين تعرفنا وشغال قبلنا وياه بك خسارة عاد بدينا يمر والبا هنتدا خسارة كده عيسى سوقي بهالك كل الله يوم بيوقع عليا
وأقولكي مرك دقالها إمك عدو هيسا وإمسا
دقالها لغو شقينا يي وخوشا لغو قبنا يي خوشا لغو قبنا يي وهل مليان إيو لح بقول إيو صدح لعتقن ودقالها صوح وكهري دقالها لأوريي حلقي لوقن إيو لواتنكي إن كالا هل مليان وكلا يهل بقول أو لبحيي باجرتي ودقي واي غناسو لباتيكي جادي تبلغو عليي إنتي كالانا وعالكيبيي أقوم بوكجري دولد يقودها ساكعرتكو هايي iyada waxa lagu shaqeynaya waadhi kartaa markii intana dhameyno lacagta soo harta in ka yaraato shaqada dhameystirkeeda taasna insha Allah dawladda balan qaad ka haysana iyo madaxweynaha oo hawsha ka go'an tahay markii juudi badan ee galiyay ku degan hadda magacaabay inay shaqada saa u qasootana Ilaahay ka soo koobsadteen laha
dhamaan guriyaha calaamadiseen waa burburiseen Soomaa
guriyahan calaamadinay boqolkiiba 80 waa dhameynay boqolkii 20 baan noo dhiman boqolkii 20 kana laba bari soo socda baan dhameynayna
wagaagdiistii halkaasna wuxuu ahaa duqa degmada Qarbi Cabdiqaadir Saciid Cabdiraxmaan oo warramayay wariyaha Faadume Yasiin Jaama rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa ka hadashay xiriir ganacsi oo ka dhexeeya ganacsatada Soomaaliland iyo Turkiga iyo tilmaamay in sanadkii hore lacag ku dhow 104 milyan oo dollar ay suuqyada ganacsiga ee Turkiga wax kaga soo iibsadeen waa sida uu sheegay Jamaal Ciidid oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland marka waxa argaysa ka soo diray Sadar Maxamed Akulle
rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa soo abaabushay munaasabada asha sharaf iyo furisi gujirta oo xalay ku maamustay masuuliyiinta qunsuliyadda dalka Turkiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Ciidid ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay xiriirka ganacsi ee ganacsatada Soomaaliland ay la leeyihiin dalka Turkiga
halkaan waxaa fadhiya ganacsatadii ragii ugu mudnaa inaan la doon kulanno oo aan waxa ahaa aan isbarnaa iyo maanta dadka oo isbarn ku faraxsanahay runtii ganacsiga Turkiga xoog baan ugu xilannahay hadii aanay ka koobad ahayn waa ka labaad dalkaan wax ka soo dhaafino waxaanu geejway u nahay albaab u nahay 120 milyan oo bilaabada oo Ethiopia waanu fiir gareyno runtii ganacsigeenu la mar walba waxa dambe soo sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kulli xafiiskeena jamar waxa uu la xiriiraa xafiiskiina waxaanu ganacsatada Turkiga wax ka soo iibsanaysaa ma u tagaysaa alaabtana waanu warqadaha aanu soo qornaa aanu cadeynayno inuu yahay ninkaasi jambarka ka tirsan fiisihiisa la siiyo la hawl yarayo ganacsigana xafiiska ka mas-uula oo u qoro warqadda ciidan ganacsiga ka shaqo lahayn waan hab ganacsi u socon ma siin
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Ciidid waxa uu istu tagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada Soomaaliland sanadkii wax kaga soo iibsatay waddanka Turkiga isagoo sheegay in sanadihii ugu dambeeyay oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay isla markaana ay jireen duruufo dhaqaale oo ganacsatada Soomaaliland u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sanadkii ugu dambeeyay 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen Turkiga
2023 January ila December waxaanu Turkiga ka keenay 19,909 container sanadkaas oo waliba sanad murano siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu horeeyay lacagta aan wax kaga soo iibsanay marka Turkiga sanadkan wuxuu dhantahay 193 milyan 7,865,000 oo dhaxir la laakiin xogtani waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso marka waxaan rajaynaynaa in wadashaqeynta iyo ilaaqaadku sida ka sii wanaagsanaado lacagtaan idin sheegay kuma jirto caafimaadka loogu tago iyaduna runtii aad iyo aad furbada iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha ka argooga iyo baraakiibta hooyada balkiga in kontaynarada hay waa wiigana wax soo xirnay markii 8,000 sida
gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in Soomaaliland ganacsateedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo khayraadka dabiiciga ah oo Soomaaliland ay haysato fursado looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada Turkiga
waxaanu kala rajaynaynaa insaan ugu soo qaadano hadii aan inta lag naga qaadayna kala badh naga qaasan waanu hayna xoolo waanu hayna rigihii saamihii waanu hayna Turkiga waxa uu soo iibsaday inaan u fududuunahay ama saddexaad ama ka faadahay Soomaaliland dal kooban ah haato laakiin waa dad waxa shirkadaha iyo qaran furfuran oo ilaa dalka mar ila qaranka Turkiga wada deela Soomaaliyeedii ku bilaabay ila maalka maanta ah shirar badan ma ka qayb galay oo arway waaweyn ee Turkiga
qosulka cusub ee dawladda Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa Mr. Lefit Yesworth oo bedelay qosulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan rugta ganacsigu munaasabada soo dhaweynta ee loo sameeyay خالد محمد أكولي في يوه هرقيسة
إسلوارك التركي غاينو دقستي الأولي كوغودة چرناي دورشدي دولة داوسي ودن كتركي غاد عدايا حد يا حزبي غوينا معارد كو عيسوهو ين غوله غوينا يوه ديبو غولة استيا مغالو ين كواوين سيدا آدق لغو ترتمي قبالا عصوبنا كلاوه لغا حزبي غا تلا دهاية AKP doorashadan ayaa noqotay dhilbaxadii ugu darnayd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan uu la kulmo xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP kaasoo dalkaasi siyaasadiisa soo hoggaaminaya ilaa iyo sanadkii 2022 hadaba natiijadaasi maxay ka dhigan tahay uga dhigan tahay Turkiga waxa warbixintan ino haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
doorashadii dawladda hoose ee xadii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hoyay guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara taasi oo dhabar jab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan xisbiga AKP ayaa waxa uu ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 18 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu Haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldaradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiqani Umar Cabdullaahi oo wax ku bartay dalka Turkiga deganna magaalada Istanbul
tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aad ka hoos u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii Turkiga shaqaalaha iyo dadkii retirement-ka howlgalka ah iyo dadkii aan shaqeynaynba or aan tii taas waxa dhaw say aro kadib markii balan qaadiyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ku dambeysay 2023 madaxtinimada iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan waxba iska bedel waayeen xagga nolosha or aan tii si qaliyo mid labaad waxaan oran karnaa xisbigan akbar taa wuxuu ahaa xisbi ee runaantii markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbur kula jira xisbiga kale oo daladnida ay kula tartamayeen taasoo awood badan siinaysa xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaar ah ay u galayaan taasna waxay lumisay in ay hesho akbar ihlaan aqlabiyadii markii hore heli jireen maanta waxaa qosba xisbiga badan oo gaar soo sharaxay iyagana si gaar wax u helay sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horeeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyaro ah oo markii hore soo codeynayay oo dhashay xilligii talada xisbigan aqbaarta madaxweynaha Erdogan hoggaaminayo madaxweynaha Erdogan oo talada dalka ayay dhashay oran ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeystay madaxweynaha oo intaas sameyn joogay oran ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintana u arkaan inay isbedel dhaco oo xisbiga wajiyo cusub la arko si loola jaan qaado dimuqraadiyadda caalamka taasna waxaan oran karnaa saameyn bay noqon kartaa sidoo kale xisbigii la guusay jahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayarnimada 36 magaalo waxaan oran karnaa waxay sameeyeen isbedel mugleh kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka waxay qaateen inay bedelaan hoggaankii xisbigaas oo ahaa musharaxii madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu taas oo u qabsatay inay soo saaraan wajiga hoggaaminaya cusub u noqda jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyada dalka ay ka toga ka taagan oo oran aanti aad noogu leeyay inay xisbigaasi waxa way kor u qaadaan oran aanti aan oran karno guusha ay soo hooyeen oo mid isbeddel xag hoggaanka u yimid. Sidoo kale xisbiga Akbart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin dhowr labaatankii sanno oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag oo run ahaantii keliya madaxweynaha ordodan ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doorto. Taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arkay inuu gaboobay oo run ahaantii ay tahay xilli isbeddel mugle lagu sameeyo.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo. Haddaba maxay dowladda Turkiga, gaar ahaana xisbiga talada haya, uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay? Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub.
Run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho haday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo. Laakiin waxaan meesha marna laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor ee maanta halkan ay adduunyada ka joogta ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyada ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo. Marka kolley taba haddii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku raago xukun dadku xoogaa diid bay la yimaadaan, waana magaalooyinka waaweyn. Marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhuw ayaa uga dhiman doorashada guud. Intaa muddada u dhexaysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan, especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta AK Party iyo xisbigan Erdogan waxaa taageera dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar, laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa kasoo horjeedaan. Haddiise magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado, waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisii isaguna ku guuleysteen. Laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabku ugu sheegeen inayna ku faraxsanayn xisbigiisii isagaba.
Ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul, Ekrem Imamoglu, ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa. Doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul, Ekrem Imamoglu, oo dib ugu guuleystay doorashada, waxaana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa, taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018. Waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya.
Ekrem Imamoglu afarikatan jir kasoo jeeda magaalada Trabzon, oran ahaantii hore nooga soo noqday maayar magaalo magaaladaas, siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ku guuleystay maayarnimada magaalada caasimada dalka. Run ahaantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hogaanka xisbiga JHP ee mucaaradka uu qabto. Sidoo kale musharax madaxweyne 2023 inkasta oo la leeyahay ama ay ku farantahay maxkamadkiis maxkamadeed oo 2019 ku aflagaadiyay guddida doorashooyinka dalka, haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa nin hankiisii sii wada. Guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto maayarnimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaar uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha Erdogan berigii madaxweynaha ka noqday 2019 maayarka magaalada, inuu sidiisii oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto maadaama uu soo dhiganayn Erdogan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019. Waxaa laga yaabaa haddana la arag qof ka socda ama xisbiga Akbarti oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda, waxaa loo arkaa Akram Imamoglu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019 haddii uunan إلين ترتن حقلو كغي مادا دينا أكبر حزبي دبلا الدلقة
فلان قياشة أي شيقية إن في مها سرائي معيشة دا الدلقة تركيغا وغارتي كلوات دباتن بقول كيبا إي سيدوك كوروكاعة هيرك الدرسارك إي دولد سي أوحا كميسة سعر بررك أي أقوة عانتها إن عضيال بدن أي عضيان دينا حزبيغا أقوين إي معاردك الدلقاسي سي فرين أقودران دولد
أدي هذا يلي يستيال ماتي هي محمد بشير عبد الرحمن وين على سعودي واربحين تاسي هاتنا كسر دوا ذا برامج كي عمره أمريكا كوي نصو تشيدين يوم محمد عبدي سندره
ولكن وانا استيال كل سر دوا ذا برنامج كي عمره أمريكا dowladda Mareykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka uu meel mariyay hindisa sharciyad ku baaqayay in shirkadda ByteDance oo ah TikTok iska leh ay applicationka ka iibso shirkad Mareykanka ama balaga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Mareykanka ka shaqeeyo hadaba maxaa sal waa cabsida dowladda Mareykanka ee applicationkan maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen muddo intee leeg ayay saqaadan kartaa hadii sharciiga Kongreesku meel maro in applicationka la joojiyo intaynaan su'aalahaas ka jawaabin bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha xilliga gaaban ku gaaray wakiil Badr Jimcaale oo maadada computer science ka ka dhigay jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arintaasii sharxaya
TikTok waxa iska leh company la yiraahdo ByteDance ByteDance كبير إنترنت كي كشغ يبوها مرجع أبيك 2014 كي وحي يبسن كمباني كوا يرو يسونا تيك توك يوسر استدن الله هاي ميزيك كشغ ينشري مرجع تبا أي سكوبي لأنو كمباني لأميرتشر كمرك يسميين بوحي نقضين يعني كمباني وغين نقضو وكمباني ByteDance ويوسر استدن السواق لان وحنا وقت استعمال كسوسي بطهي لابدك من يتدبيه تونكي إلا يوم تلقي كورونا أو ضد ذن عيد واستعمال المدامة ضد ذن أي شقوي كتب مقنعين ويقول قد يتوقين مالكا هلكاس وكفض ونقضي مانتنا إلا بقو بلو قياسو إنك بدن 1 بليون مع عميل وليه
وانقرت مالكا بل دولة دمرايكين كي يوحس كويستان هداد فافاينت دين سيست
dowlad Mareykanka iyo TikTok inta badan waxa ay isku hayaan waa competition ka gudee tartanka u dhaxaya waxa weeye xasilka waa haysta tartanka u dhaxaya Mareykan iyo Shiinaha tabanigan TikTok waxa laga leeyahay dalka Shiina marka Mareykanka hadda waxa badhawey Pew Research ay sameeyeen tabanigan leeyahay Pew Research uu sameeyay wuxuu sheegay in dadka Mareykanka ay dadku dhaxayso 17 ilaa 40 inay boqolkiiba 60 ay isticmaaleen marka data badan oo lagu qiyaasayo 170 milyan oo macmiil oo data ayuu hayaa ayaa ka dhigay TikTok ayaa marka dowladda Mareykanku waxay ka shaqaysan tahay in datada information ay hayaan in dowladda China access u yeelato isticmaalayaasha waxaan inta badan ugu yeedhayaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social media kale ay ururiso marka Mareykan concern walaac u qaba waxa weeye in mid waa tadmid dhaqaale oo ah in company-yada kale Mareykan la tartamayo talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha galayso marka labada walaacba Mareykan ku qaba
waan gartay siyaasiyiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump madaxweyne hore Mareykanka Trump haddana murashax xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Mareykanka brainwash buu ku sameynayaa marka dhinaca freedom of information ama in dadka Mareykanka ay ogaadaan wax ka socda Mareykanka dibadiisa dadka qaar baa ku doodayay arintaas kaalin ma ku leedahay
way ku yaalan kareysa laakiin in badan wax lagu yeeraya TikTok in bahashan waxaan leeyahay algorithmka uu isticmaalayo inay yihiin algorithm mo ka sarreeyo ka horreeya uu kale isticmaalaya social media tay marka ninkii heli markii probably ka hadlaysa arrintaa waxay rafran gelinaysay algorithmka isticmaalaan oo more specific u ah marka tan ka weyn waxa weeye maaha information ka damaanad meel walba laga heli karo internet ba front لكن ذات ذا مريكنكا يو إنان ذا مريكنكا أو بروتكت كراني كمبني دي سنك على السوشيال ميديا ذا ويو هذا سادوك تهيبا تيك توك وكهر يا إنستغرام يا تويتر وحو كسي دوي يا يوتيوب كنو قاعدو وحن لأمسين صار ريك فادو كسي سعودو إنو يوتيوب كان نافي دوانا استعمال كيسو ويفنشولي ونغن دوانا يساقو بلاثون قولي الله استعمال بركة ذات ذا iyo information ka warunayo eele maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha waa waxa dhow la isku isticmaali karo dawladdu isku isticmaali karaa marka walaacu halkaas ku saleysan yahay labada dhinac uu leeyahay taa dhaqaalaha iyo tan competition ka inay the company la kale maraykanka uu la tartamayo
waan gartay company-gu muxuu ka yiri eedahan ay dawladda maraykanka u jeedinayso
kamilgu waxay eedaha weydiideen waxay leeyeen anaga dawladda jeeno nama kontrolsho taa waxay sameeyeen information code ee dadka mareykanka 170 milyan dadka mareykanka isticmaalaya waxay xagga mareykanka u soo rareen oo company mareykanka oo kale ah Oracle ay heshiis la galeen oo la maareeyay cloud infrastructure marka company-ga saada information ka ayay leeyeen waxaan information ka ku haynaa mareekanka gudaha iyo Singapore oo mareekanku aan xasaasiyad ka qabin laakiin arrimaha si mareekanka ma qancin waxaan aaminsan yihiin information ka TikTok uu urunayay in dawladda China uu xilli kasta u baahato ay heli karayso oo shuruucda dawladda China ee dalka ka jiray u sahlayaan inay maareeyay ay information ka gacanta ku dhigaan marka waatan baarlamaanka oo sharci baaskareey aqalka hoose oo waliba aqlabiyad 320 konton xildhibaano u codayeen in kambaniga TikTok lagu qasbo in kambaniga Mareykanka laga iibiyo oo marka hadda biil khaasina sharci khaasina kulaha sare ee sanadka ayuu ku maqan yahay soo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu hadii sanadka uu soo maro inuu sanadka toona
waan garta marka ugu dambeyn hadii ba ay dhacdo in isku raaco kongreesku goorma ayaa go'aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kamariga
wali process dheer bay maraysaa senate markuu tago kulay dad badan oo wax jira senator ay qudhoodo oo maaragtay ka soo horjeeda marka wali waqti badan baa ka haray laakiin hadii uu senate kana soo maro madaxweynuhu nasiixo oo sharci noqdo waxa dhacaysa marka waxa la siinayaa oo sharci ku qoran lix plot duhood inuu TikTok uu iibiyo oo kambani kale oo Mareykanka ka iibiyo marka taasina ma sahlano oo TikTok markii iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dawladda China dawladda China una sii sheegtay ma siin doonto fasax inay iibiyaan marka wax badan oo waxa jira wali harsan oo prosesska loo mareeyo
degistiyal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intana barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhamaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
wagaag degistiyal barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyay isla markaana ay nala soo codsiinayay maxamed abdi sandeere shirkadda dhismaha ee Mareykanka ayaa sheegay in sanadkan ay u baahan yihiin ilaa 1 milyan shaqaalaha si loo daboolo baahida suuqa ee jirta urrada aana macaashtoonka ahayn ayaa ku doodaya in muhaajiriinta xaddaafka ahayd ee dhowaana Mareykanka timi qaar badan oo ka mid ah ay dabooli karaan baahiyaha suuqa ka jira hase yeeshee aad ba arrintaasi loogu kala aragti duwan yahay sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Jyoti Rekhi oo ku sugan New York waxaana inoo soo koobay warbixinta uu diyaariyay Ismaaciil Xuseen Fajar
وصبح ثلاثة حرمت شقدا اي ارور كالا كومينا تا لحافظة استاتين ايلان اي مغالدا نييوك او اح حرمت مفل وحي عاوسا مهاترين تا يدا او كوهولن ان اي بحيسو تابابرو سي اي شقاو هلان مارلين فلامر او اح لباتن جير او دالتاي دالك اكويدر وحا اي كمي تهيقار كمي دا مهاترين تا دوانيمي دالكان مرايكنكا waxayna dooratay in ay ka mid noqoto dadka tirada badan ee sugaya tababarka badbaadada goobaha dhismaha shuruucda magaalada New York ayaa u baahan in tababaradan la qaato La Comena ayaa sheegtay in tababaradan ay caadiyan ku kacaan $600 ilaa $1000 hase ahaatee uu ururkoodu si bilaash ah u bixiyo isaga oo xataa ku bixiya afka Isbaanishka
Este programa me ha ayudado
Barnaamijkan waxa uu iga caawiyay in uu fursad siiyo waxaan u qaadanayaa si aan shaqo uga helo shirkadaha dhismaha. Warshadaha dhismuhu waa in ay keenaan in ka badan nus milyan shaqaale dheeraad ah sanadka 2024 si ay u daboolaan baahida jirta, sida ay qabaan iskaashatada ganacsiga ee dhismayaasha iyo qandaraaslayaashu. Taasi waxay ka sarreysaa xawaaraha caadiga ah ee kobaca warshadaha ku dhawaad 200,000 ilaa 300,000 oo shaqaale ah sanadkii. Aniban Basu waa madaxa shaqaalaha ee iskaashatada. Xanuunkii COVID-19 wuxuu keenay in ay dad badani hore shaqada uga fadhiistaan, iyada oo aanay jirin dad dhalinyaro ah oo beddelaya booskoodii oo qabanaya shaqooyinkii dhismaha. Taasina waxay keenaysaa in uu yimaado gaab cusubi. Hase ahaatee, ururka La Comena ayaa aaminsan in soo galootiga cusubi ay arrintan wax ka qaban karaan. Arlet Kabede waa agaasimi ku-xigeenka ururkan. Bulshadeennu waxay xiiseynaysaa in ay shaqo aadaan oo ay noloshooda wax ka beddelaan, ayay tidhi. Laakiin agaasimi ku-xigeenku waxay sheegtay in ururkan samafalku u baahan yahay in uu helo maalgelin ka timaada dowladda dhexe si ay u bixiyaan tababaro bilaasha, maadaama ay sii kordhayaan tirada muhaajiriinta ee codsiyadooda u soo gudbinaya. Waxay la tahay in ay dhinac walba guul u tahay, waana inay noqotaa maalgelin heer gobol ah. Waxaan u malaynayaa in ay xitaa wax ka qaban karto qaar ka mid ah walaacyada uu gobolku ka qabo kharashka ku baxa adeegyada bulshada. Haddii dadku ay shaqo helaanna, markaas waxay awoodi karaan arrimo badan. Laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta maxalliga ah ayaa aaminsan in lacagta cashuur bixiyaasha Mareykanka in lagu kharash gareeyo soo galootigu in ay cadaalad darro ku tahay muwaadiniinta Mareykanka. Gudoomiyaha degmada Staten Island, Vito Fasola, ayaa isagu leh, ma arko in qof maskaxdiisu ay si sax ah u shaqaynayso in uu ka fikiro in arrintani ay tahay siyaasad u wanaagsan Mareykanka. Waan ogahay in ay jiraan dad doonaya in ay shaqo tagaan, laakiin waxaa jira dad badan oo Mareykan ah oo shaqo u baahan, aynu kuwaas caawinno. Duqa magaalada Eric Adams ayaa sheegay in magaalada New York ay diyaar u tahay in ay kharash gareeyaan in ka badan $12 billion ilaa bisha Juun ee sanadka 2025 si loo yareeyo dhibaatada magangeli doonka. Hase ahaatee, Fito Fosela ayaa sheegay in aan la aqbali karin.
When we first asked for an estimate more than a year and a half ago, the estimate was going to be about $500 million.
Markii aan weydiisannay qiimeynta muddo hal sano iyo badh ka hor ah, qiimeyntu waxay ahayd ilaa $500 million si wax looga qabto deegaameynta magangeli doonka ku sugan New York. Haatanna waxay qiimeyntu cagacagaynaysaa $10 ilaa $12 billion muddo sanad iyo badh gudahooda, taasoo ka dhigan in qof kasta oo muhaajir ah ay ku bixi karto ilaa $340,000 sanadkii. Khubarada dhismaha ayaa qaba aragti la mida tan La Comena, oo ah in maalgashi lagu sameeyo dadka dhowaan soo galay Mareykanka, taasoo ay u arkaan in ay tahay maalgashiga mustaqbalka. Ani Barbaasu ayaa isagu leh, marka uu dalkaagu qaamaysan yahay isla markaana ay jiraan shaqaale badan oo dalkaaga ku sugan, waxaad u baahan tahay in aad ka fikirto sidii xooggaas looga faa'iidaysan lahaa. Khubarada intooda badani waxay yiraahdeen qiimaha bilowga ah ee isdhexgalka soo galootiga ee bulshadu waxa uu noqon karaa mid sarreeya, laakiin faa'iidooyinka laga helayo ee bulsho iyo kuwa dhaqaale ee mustaqbalka fog ayaa inta badan ka miisaan badan maalgashigaasi.
Wargeystayaaladii aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinaya warbixintaasoo uu diyaariyey wariyaha v o a Jooti Rekhi. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shalay tagay furimaha dagaalka degmooyin maamulka galmudug ka tirsan si loo dardargeliyo dagaalka Al-Shabaab. Haddaba sida uu madaxweynaha horumarka uga sameeyay arrimaha dastuurka, tan dagaalka ma noqon kartaa mid uu ku guuleysto? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo Doctor Mahad Yoolax Xaashi. Hadalka waxaa ku horeynaya Doctor Mahad Yoolax.
Runtii waxaa u moodaa سيدي مدحوين حسن شيخ محمود أو يمت بلمه أو قاضي أو مركو ولا لها الدورشة كتيري وشعب الصوماليات وبلن قاضي إن القار بدن أو كمدة أوفلي سيدا عنق وطينتي هبكة إن لقى قاضو محام كويرا داي العكتي الدين تهيدو لغو لهاي صوماليا إن لقى عفيي سيدا وكلا الدستور كي إن وأنسحيي سيدي بريقة أفريكا إن ما ركتي نعم كبيرني حيالها سوى كلاوا وحيالو كريبيد وأحمد حوينها وكوغوليستي مدعنا وحياله أو بلن قاضي إن ولد قال مد وانا ارجع الصدى يا نبديتك مركي او مخان كو قاداي مدحوينه حد تيرمك لو او كسو لاوينا وان اوغنahay ان لا اسكو دخجري او لا كلا غرو وايي نانكي ارجع الصدى اي شباب يا ان لا كلا غرو وايي ددك عاديقه اه او وخي اي اسكو ملمين حتى عيدمدي اي كو ملمين شعبك اي كو ملمين مركا دغال او قاداي رنتي اوفيس فيس وانا ريالك او غادي مغالوين بدن ايو كوغوليستي او لغا ساري عدوغي هادانا او مدحوين او كمشغول ساناي دستوركا دستوركين هادا و لغوغوليستي انت او مهم ساناد ان لعن صحيو وليس اغلبيال لي او ادي دي اي سجرين ما داما عرنتا سو اي دعدي وحان اهم سانا هاي ديال كان هادا مدحوينه او بحي حرق ديره iyo magaalooyin kale sida Qeeldheer iyo waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo waana aragnay maaratii xafaaleedii hore aan u aragnay marka waxaan qabaa inuu ku guuleysanayo madaxweynuhu
Dr. Mahad waa mahadsantahay markan waxaan seenayaa abukaat Cawl
waa mahadsantahay dhaqana adiga iyo teamkaaga VOA hadaan u gudagalo mowduuca runaati qof walba oo Soomaali ah wuxuu naawilaya rajadiisa ugu weyn ay tahay in marka Soomaaliya oo iska jirin al shabaab ay iska jirin Soomaaliya oo xora Soomaaliya oo dowladnimo ka jirto madaxweyne kastana dabcan waa ajendaha koowaad ee waxa hor yaala ay tahay inuu wadanka ka saaro shabaab dowladdu runaati waa dadaalaysa laakiin waxa mooda qaabki ay ahayd in lagu wajaho koox argagixiso ah jiritaanka qaranimada ka soo horjeeda qaabki lagu wajihi lahaa inaysan dowladdu wali ku wajahin niyadiyan iyo istaraatiijiyana dowladda waxyaabo badan oo dhaliila inay horyaalaan waxa aragtaa in laga soo baxay magaalooyin fara badan oo dowladdu hore u qabsatay saraakiil badan ku dhintay askar fara badan oo ga dhinteen waxa soo dhan waxay ku dhacayaan dowladdii oo jirta madaxweynihii oo jira madaxweynuhu runaanti waa soo baxay galmudug oo imaaday wuxuu iclaamiyay inuu dagaalka hoggaaminayo طبعاً هذانا أنا صدق بلد وشوي لوسم راب مدحونه الله عطي أنا أيده سراكيل فربنا دنتين أنا وماله اللي قبتنا دي بلغة بحر طبعاً وحيابها دولة دهورية هلا
أبو كات عول وحول ليه هاي دجال كات دكوم ماهن مقالوني اللي قبستنا ولا جب حي مركب واحد عصب ماهن دجال كن هذا مركب اللي بلغة لابط هي ما هاد
هما دارت وحوي مدحوينه أحمد حوين ياشي هراء دارك صوم رئيس كل إيران وكل إيردي وصح صدح بلاد إنه في اللي نقل مدف نقول بدن أيوه كساري محن كرا ضاي الشباب مركو كساري أو أي مال في عن مرة إذا نعد وصول لابتي أرنتي دستور كوصول لابتي مدحوينه رئيس الصوف وصاري oo ah arintii maxaan ku raaday Itoobiya oo 20 kilometer oo heesayla iyo lagu haye hadana wuxuu ku mashquulay arintii ansixinta dastuurka the challenge badan dhibaato badan madaxweynuhu uu kula kulmay arimaha soo dhan runtii markuu arimaha hadda soo xaliyeyna baa ka hadda furantii dib ugu laabtay marka waxaan leeyahay walaalkii abukaate xawil madaxweynuhu faansan yahay in hadda loo baahan yahay in nimankan la israacsiyo oo in aqalmudu laga sifeeyo ka bacdina lacan koofur galbeed oo ayadan hadda ay ka socoto lagu daro ka bacdi Jubaland lagu sii daro de saddexda gobol hadda maanta ay joogaan oo saddexdaas maamul goboleed inta hadii laga sifeeyo hisabeelana waa ugu nahay ayaduna hadda waa almost 99% iyo 8 waa nadiif marka hawshaas waa isku dhamaatay
aye abukaat Cawl
walaalkii wuxuu ka soo hadal qaaday hirshabeelana hirshabeel walaal uu gacaliye dadka deegaanka ayaa ahaayeen dadka eena run ahaantii commitmentiga iyo faraadeega u muujiyay inay meelahi ay qabtaan ama dawladda ku barataartay inay sii xajistaan sii joogaan isla markaana cadawgu uusan dib dambe ugu soo laaban goobihii laga xoreeyay oo dhiigga badan ku daatay. Marka run ahaantii madaxweynuhu waxa uu kaleeto isku furay ee kaleeto oo dabcan dastuurku wuxuu ahaa dee isagaaba kashaq macnaha waxaan dhihi karnaa dastuurku wuxuu ahaaba waxyaabaha ubucda u ah inuu howlgalkan la dagaalanka la shaaba fashilmo, sababtoo ah dee waxa haddii siyaasiyiin ay u fashilmaan waxaa waaye waxaa imaaneysaa in niyadii iyo in laga shaqeeyo in wixii madaxweynaha guul u keeni karay in dee lugaha loogu dhigo.
Doctor Mahad, maxaad is leedahay mustaqbalka howlgalka waa uu ku dhamaanayaa?
Waxba ka bedel maydo. Qofkii hadda maanta Soomaalidu waxa ay rabto isku dayaa inuu asagu shaqsiyan u hor istaago, dee asagay dhib u tahay maahane, waxba ka keeni maahan qabaa. Waxaan qabaa madaxweynaha in lala shaqeeyo, la garab siiyo, dhaliisa tirada badan laga dhaafo. Soomaalidu aad u dhalin badan tahay, dhaliisa badan ma fiicna. Qofka madaxda wuxuu u baahan yahay dhiirigelin, u baahan yahay madaxweynaha lala shaqeeyo, danaha qaaska ah oo shaqsiyaad kalena inay danahaasu meel gaarayaan muumalaynahay. Sida haddaba dastuurka markii loo ansixinayay, dadkii qaylinayay oo madaxweynaha ku daba dheganaa looga gudbay, oo yani xilliga uu kusoo aaday oo loo baahnaa in dalka la xoreeyo waxyaalo badan laga qabto, runtii madaxweynaha uga haboonay Xasan Sheekh aniga ma umalaynayo.
Ugu dambeyn, Abukaat Cawil,
waxay ila tahay aniga run ahaantii madaxweynaha dadka oo usoo xulanaya inay kala shaqeeyaan la dagaalanka Al-Shabaab inay ahaadaan dad ay daacad ka tahay la dagaalanka Al-Shabaab oo runtii ay ku jirto damiir Soomaalinimo, aan doonayn inay ka macaashaan jiritaanka Al-Shabaab. Sidoo kaletana madaxweynuhu inuu empower gareeyo, awood siiyo dadka deegaanka, runaantii la dhiirigeliyo, sidoo kaletana ina moralka ciidanka xooga kor loo qaado, talayaasha ciidanka loo magacaabayo ama loo dhiibanaya ay ahaadaan dad karti lagu soo xulay, aysan ahayn dad lagu soo xulay nin jeclaysi. Dadka loo dhiibayo ciidanka xooga inay ahaadaan dadkii munnay in loo dhiibo ciidanka xooga, loo dhiibo howlgalka la dagaalanka Al-Shabaab si guul looga keeno howlgalka Al-Shabaab.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan igala qayb galay Abukaate Maxamed Cawil Xasan iyo Dr. Mahad Yoola Xaanshi. Inta dooda mid la midhan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
taasi dooda gaabanna waxay nala socotiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaya haatanna aynu wada dhegaysanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha Ramadaan aan idinku talagalnay.
Yeah, I'm
oo dhigaystay qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiye dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka soo gaarisay magaalada Washington. Tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay dhamaantiinba meel kasta aad joogtaan ba sidaa iyo nabadgelyo.
عبي صلي على الحبيب.